Və sonda Bakı Elektrik Şəbəkə bugün saat 12-yə qədər borclu abonentlərə vaxt vermişdi. Bundan əvvəl borclulara fevralın 7-sinə qədər vaxt verilmişdi. Borcu ödəməyənlərin işığı fərdi qaydada kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edir ki, işığı kəsilənlərin şəbəkəyə təkrar qoşulması bir neçə gündən sonra mümkün olacaq. Hələ ki, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə, tində, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz
Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram. Fevralın 9-u bazar ertəsi əmək məcələsinə dəyişikliklərdən kim sevinəcək? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız millət vəkili Elmira Axundova, o bizə telefonda qoşulacaq. Elmira xanım, xoş gördük.
Bəli, bəli, xoş gördük.
Xoş gördük Elmira xanım. Və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov studiyamızdadır. Xoş gördük Sahib bəy.
Xoş gününüz olsun, sağ olun.
Elmira xanım, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli.
İlk sualım təbii ki belə olacaq ki, yeni məcəlləyə niyə zərurət yarandı? Bir də soruşacağım, qüvvədə olan əmək məcələsi nə vaxt qəbul olmuşdu Elmirə xanım? Buyurun.
Əmək məcələsi 10 il qabaq qəbul olunmuşdu. 98-ci ildə təklif olunub, 99-cu ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuşdu. İndi də yeni əmək məcələsindən qətiyyən söhbət gedmir. Halbuki mən, məsəl üçün, hesab eləyirəm ki, bəlkə də təzə layihə də hazırlamağa pis olmazdı. Amma hələlik bir sıra mühüm Təklif və dəyişikliklərdən söhbət gedir, hansılar ki...
Onda mən sualı deməli, belə qoymalıydım ki, yeni dəyişikliklərə niyə zərurət yarandı?
Bəli, bəli. Bəli.
Çünki bilirsiniz... dəyişikliklər çox deyil, Mirə xanım, 120 dəyişikliyi deyirlər.
Bax, belə ona görə 120 də olmasa, bəzilərini biz təklif eləyirik, bəlkə onlar keçməzlər və bəziləri bəlkə başqa cürə səslənəcək. Amma ki, siz bilirsiniz ki, indi bax, dövlətimiz sosial yönlü siyasəti aparır. Sosial məsələlərə diqqət yetirir və ildən ilə sosial yönümlü xərclər də dövlət büdcəsində artmaqdadır və bu təqdirə layiq haldır. Və ona görə də biz hesab elədik ki, komissiya ki, bax, doğrudan vaxt yetişib ki, bəzi məsələlərə biz yenidən baxaq və təkliflərimizi verək. Və ictimai müzakirələr göstərdi ki, doğrudan bu çox aktual və mühüm dəyişikliklərdir və cəmiyyətin çox böyük marağına səbəb olur.
Bəli, bəli. Bu Elmira Axundova idi, millət vəkili verilişimizdə Sahib Məmmədov da iştirak edir, Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, siz necə düşünürsünüz? Yeni məcəlliyə zərurət vardı, yoxsa dəyişikliklər bu qədər dəyişikliklərə?
Təşəkkür edirəm, mən Elmira xanımı da salamlayıram, bizim hörmətli millət vəkilini. Və Elmira xanım çıxışına başlayanda belə bir söz işlətdi ki, bəlkə də yeni layihəyə ehtiyac var idi. Amma bizim fikrimizcə Azərbaycanda çoxdan vaxt yetişib ki, yeni əmək məcəlləsi hazırlansın və bu ona görə də bu, indi siz dediniz, 120-yə qədər layihədə göstərilir. Bunların əksəriyyəti texniki xarakterlidir. Baxmayaraq ki, orada müsbət çoxlu dəyişikliklər də var. Mən indiyə qədər 99-cu ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib əmək məcəlləsi indiyə qədər dəfələrlə dəyişikliklər olub. Həm Milli Məclis tərəfindən dəyişikliklər olub, həm Konstitusiya Məhkəməsinin bəzi qərarları olub, ona əsasən dəyişikliklər baş verib. Bu dəyişikliklər öz yerində, amma vaxt gəlib çatmışdı ki, əmək məcəlləsi yenidən işləsin. Çünki burada o qədər boşluqlar, o qədər açıq qalan məsələlər var ki, bu dəyişikliklərlə belə deyək vəziyyəti düzəltmək mümkün olmayacaq. Amma bütün hallarda burada prinsipial dəyişikliklər də var. İndi bu diskussiyaların gedişində toxunarıq məsələyə. Bizim fikrimiz budur ki, biz indiyəcəm bir neçə monitoring keçirmişik həm ümumi şəkildə, həm konkret məsələn indi sonuncu Dövlət Şurasının dəstəyi ilə, əməyin mühafizəsi ilə bağlı tövsiyələr veririk, təkliflərimizi veririk. Amma əsas prinsipial məsələ ondadır ki, əmək məcəlləsi yenidən işləməlidir. Çünki bu 99-cu ilə nisbətən, yəni ölkədə əmək münasibətləri xeyli şəkildə dəyişib. Özəl sektorun əsas odur ki, mülkiyyət məsələsi də, yəni dövlət sektorunun payı azalıb, özəl sektorun payı isə çoxalıb və bu proses də get-gedə daha çox davam eləyir. Yəni situasiya dəyişib, əmək münasibətlərində radikal dəyişikliklər baş verir və bunun fonunda bizim əmək məcəlləsi də yəni belə bu cür dəyişikliklər kifayət eləmir. Biz hesab edirik ki, yeni layihə işlənməlidir. Əvvəlki məcəllədəki o mütərəqqi xüsusiyyət də saxlanmaq şərtinə. Çünki mən deməliyəm, bunu icazə verin qeyd edeyim ki, bizim əmək məcəlləsi 99-cu il əmək məcəlləsi sosial partnyorluğa çox geniş yer verir. Məsələn, bütün məsələlərin kollektiv özü üzbəyüz oturub işə götürənlə işçi həll eləməlidir kollektiv müqavilələrlə. Amma praktikadakı bu öz əksini tapmadı, bunlar gətirdi, çıxartdı boşluqlara. İşə götürənlə işçilər bu gün oturub belə sosial tərəfdaşlığı eləyə bilmirlər. Yəni bu sosial partnyorluğun elementləri təşəkkül tapmayıb. Baxmayaraq ki, məsələn, bilirsiniz necədir, əmək münasibətlərinin tərəfləri var da dövlət. Dövlət nə edir? Normativ sənədləri yaradır. İkinci tərəfdən onun həyata keçməsinə nəzarət eləyir. Digər tərəf işə götürəndir. Üçüncü tərəf işçi və ya onu təmsil edən həmkarlar ittifaqıdır. Bax bu tərəflər arasındakı o tərəf münasibətlər bizdə tam o sivil normaya keçməyib və bu nəticədə bu əmək məcəlləsi təmin eləyə bilmir. Bütün o boşluqlar əmələ gəlir. Və ona görə biz hesab edirik ki, yenidən işlənməlidir.
Aha, bu Sahib Məmmədov da Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri. Verilişimizdə Millət Vəkili Elmir Axundova da iştirak eləyir. Elmir xanım, necə bilirsiniz, ölkədə əmək qanunvericiliyi ilə bağlı aparılan 5 illik, biz eşitdik ki, 5 il monitorinqlər aparılıb. Eləmi? Bunlar nə göstərdi həmin monitorinqlər? Nəyi üzə çıxardı?
Yox, bu sualı ilə Sahib müəllimə verməlisiniz. O da bu suala cavab verir. Cavab verib ki, o mən
sizin apardığınız monitorinq
qismən razıyam ki, bax boşluqlar olmasaydı bu qədər təkliflər də komissiya üzvləri və başqa komitələr, başqa deməli bizim nazirliyimizə nazirliyə verməzdilər bu qədər təkliflər. Məntiqlidir ki, boşluq var. Boşluqları doldurmalıyıq və qismən də razıyam da bəlkə də biz doğrudan təzə layihə üzərində düşünməliyik və biz bunu mütləq yəqin işləyəcəyik. Bəlkə indi bu təklifləri, məsəl üçün, biz yaz sessiyasına biz təklif eləyək, bunları qəbul eləyək. Çünki bunlar doğrudan çox lazımlı və mütərəqqi təkliflərdir. Amma bununla bayan biz təzə layihə üzərində də fikirləşməyə dəyər və biz yəqin bunu da təklif eləyəcəyik. Öz bir-birinə istisna eləmir. O ki, qaldı Sahib müəllimin bir ifadə işlətdi ki, bu dəyişikliklər ki, biz indi təklif eləyirik də komissiya, ki, bunlar güya texniki xarakter daşıyır. Mən qətiyyən bunu razı deyiləm, qətiyyən. Çünki bütün, bax, əksəriyyətin texniki xarakter da var, düzdür. Amma əksəriyyət, mən 5-6-sını istəyirsiniz, bizim, deməli, eşidənlər bizi başa düşsünlər ki, söhbət nədən gedir. Onlar da özləri bilsünlər ki, bu texniki xarakterdir ya texniki xarakter deyil.
Buyurun.
Deməli, məsəl üçün, 77-ci maddənin 9-cu hissəsini biz götürək nümunə. Deməli, bax, orada biz yazırıq ki, təkliflər belədir ki, hərbi xidməti başa çatdırıb qayıdan insanlar öz əvvəlki iş yerlərinə 30 gün müddətində qayıda bilərlər, bərpa ola bilərlər. Bu iş yerlərində hətta səsləndi müzakirələrdə sizə təklif ki, bunu 60 günə kimi biz uzadaq. Ya da bəli, istirahət
bir ay azdır əslində, doğru.
Bəli.
Deyirəm, bir ay doğrudan da azdır.
Yox, bir ay idi, indi iki ay geliyək. İki ay yaxşıdır da, bəs eləyə bilər. Ya da məsəl üçün, qabaqlar bayram günü, bayram günlərində deməli əmək haqları iki qat ödənilirdi işləyənlərə, bu günlərdə işləyənlərə. Amma indi buna da iş günü hesab edilməyə, matəm günləri, hüzn günləri, referendum günləri, seçki günü deməli əlavə olunur. Onlar da iş günü hesab edilmir və bu günlərdə işləyən insanlara əmək haqqının iki qat ödənilməsi nəzərdə tutulur. Çox mütərəqqi məsəl üçün dəyişiklik var. 18 yaşına dək olan əlil uşaqların valideynləri 30 gün müddətinə kimi öz hesabına məzuniyyət götürə bilər. Həmçinin ailə, məişət, sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar işi 14 gün müddətinə öz hesabına məzuniyyət götürə bilər. Bax, belə dəyişikliklər çoxdur və mən hesab eləmirəm ki, bu deməli texniki xarakterdir. Başa düşürsünüz?
Bəli, bəli, bəli.
125-ci maddə xüsusilə hamının diqqətini cəlb etdi və bu ətrafda, bu təklif ətrafında qızğın müzakirələr getdi. Hətta bizim komissiya üzvlərimizdən də buna qarşı çıxanlar var, əleyhinə. Söhbət nədən gedir? Söhbət odan gedir ki, hamiləlik dövrü qadının və doğursan sonraki dövrü üçün indi məzuniyyətlər necədir? 70 gün əvvəl, 56 gün sonra. Komissiya isə təklif elədi ki, bu deməli məzuniyyət ümumiyyətcə 250 təqvim günü hesab olunsun. Deməli, görürsünüz, 56 gün 180 gün uzanır.
Bəli, bəli.
Mən deyərdim ki, bu inqilabı dəyişikliklər.
İnqilabı dəyişikliklər buna deyirlərmiş demək, bəli.
Bəli.
İnqilabi dəyişikliklər buna deyirlərmiş. Bu söz
amma, amma məsəl üçün Musa müəllim, Musa Quliyev, tutur haqlı olaraq, deməli, ictimai müzakirələrdə çıxış elədi və dedi ki, sən indi siz başa düşün ki, 250 təqvim günü, deməli, bu paçlı bir il demək olar və hansı işə götürən, məsəl üçün qadınlar özəl sektorunda işləyirlər də çox vaxt, hansı işə götürən, ondan sonra qadını belə rahatca, belə asıda götürücü işə, biləndə ki, bu 250 gününün pulunu verməlidir. Hələ ikinci uşağı da var, üçüncü də uşağı maşallah olsa, deməli bu demək olar ki, 3-4 il buna deməli pul verməlidir. Və bu deməli bizim gender bərabərliyimiz haqqında qanunun əksinədir. Ki qadınlar onsuz da qadınlara qarşı biraz bilirsiniz də ayrı seçkiliyi var işə götürənlər arasında. Bundan sonra daha da güclənəcək. Ona görə mən öz təklifimlə orada çıxış elədim və çox böyük maraqla da o qarşılandı bu təklif. Sonra da mən o təklifin mahiyyətini sizə danışarım.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elmir Axundov idi millət vəkili, verilişimizdə əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov iştirak edir. Buyurun, Elmir xanımın dediklərinə münasibətinizi öyrənmək istəyirdim Sahib bəy.
Yəni mən razıyam Elmira xanımın o dediyi, mən
siz
də ona
siz inqilabi dəyişikliklər sayırsınız.
Mən özüm də bu, yəni o hansı ki qadınlara münasibətdə bizim bəli, əmək məcəlləsində həddən artıq çox imtiyazlar nəzərdə tutulub və bu pozitiv diskriminasiya adlanır hətta, yəni kişilərə münasibətdə belə bir hüquqlar yoxdur, qadınlara münasibətdə və uşaqlara münasibətdə, həddi buluğa çatmayana münasibətdə, onsuz da bizdə əmək məcəlləsində ayrıca fəsil var. Burada xeyli imtiyazlar nəzərdə tutulub və bu imtiyazların bu qədər dərinləşməsi məni də narahat edir o baxımdan ki, bu iş yerlərində qadınlara qarşı gizli diskriminasiyanı bir qədər də dərinləşdirəcək. O nöqtə nəzərdən ki, biz yəni işə götürənlər də başa düşməliyik. Düzdür, bu vəsaiti Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vəsaiti hesabına ödənilir. Yəni bu analıq yeri gəlmişkən bu pul aparan bir çoxlu əlavə küllü miqdarda vəsait tələb edən bir dəyişiklikdir. Yəni bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun olsa büdcəsində həmişə belə nəsə çatışmamazlıq var. Bu da bir yük olacaq və xeyli böyük yük olacaq. Az qala biz Skandinaviya ölkələrini o ölçülərini götürürük. Orada təxminən 8 ay, 1 il ərzində 80% əmək haqqını ödəyən ölkələr var. Yəni az qala biz o Skandinaviya ölkələrinin həddinə gəlib çatırıq bundan qadınlara münasibətdə. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki onsuz da qadınlara münasibətdə həm vertikal, həm üfüqi diskriminasiya var iş yerlərində. Yenə deyirəm, qanunvericilikdə əksinədir. Qadınlara münasibətdə, yəni əgər qanunvericilik bizi hətta düzgün tətbiq olunsa, gender balansı qadınların xeyrinə dəyişir və kişilərin xeyrinə ziyanına dəyişir. Amma qanunvericilik tətbiq olunmur bu gün. Hətta o əvvəlki imtiyazlar belə istifadə edə bilmirlər qadınlar. İndi bu, bilirsiniz, yenə də başlayacaq dövlət sektorunda, büdcə təşkilatlarında, dövlətə tabi olan təsərrüfat subyektlərində bu qanunvericilik tətbiq olunmağa. Özəl sektorda isə yox.
Yox.
Və eyni zamanda diskriminasiyaya gətirib çıxardacaq. Bəli, mən hesab edirəm ki, o hərbi qulluqçularla bağlı ayrıca qanunvericilikdə göstərilirdi, amma əmək məcəlləsində bu elə bir işə götürənin mülahizəsinə buraxılmışdı ki, hərbi xidmətdən gələni yenidən işə götürsün, yoxsa götürməsin. Bu prinsipial dəyişiklikdir. Mən hesab edirəm hərbi xidmətə vətəni müdafiəyə gedən şəxs iş yeri saxlanmalıdır bunun üçün. Mən bunu prinsipial hesab edirəm. Amma yenə də deyirəm ki, bu dəyişikliklərin sayının bu qədər çox olması olması, əvvəla yəni burada çoxlu texniki, vergül, nə bilim mən, bu sözdən sonra məsələn təkdə işlənən sözün cəmdə işlənməsi və s. məsələn iş yerləri və s. Bir də bir dəyişiklik bu əvəzçiliklə bağlı bu mühüm məsələ idi. İndi bizdə belədir ki, dolanışıq üçün insanlar bəzən bir neçə iş yerində işləməli olurlar, əvəzçilik. Burada boş qalan məsələlər vardı. Məsələn tutaq ki, əmək kitabçasına qeydiyyatı aparmaq lazımdır yoxsa yox və s. Bu məsələlər tənzimlənir. Bu dəyişikliklər zəruridir. Baxmayaraq ki, mən bu əmək kitabçası təsisatının ümumiyyətlə ləğvinin tərəfdarıyıq bizim təşkilat və məsələ bilir ki, bu sığorta şəhadətnaməsi çıxandan sonra əmək kitabçası mahiyyətini itirib. Və amma bu son dövrlərdə başladılar buna bizim əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi lobbiçilik eləyib yenidən belə bir əhəmiyyət verməyə əmək kitabçasına. Halbuki bu bir çox ölkələrdə belə bir təsisat yoxdur əmək kitabçası. Bu elə bir ki, sivir rolunu oynayır işçinin əmək fəaliyyətinin belə bir ardıcıllıqla göstərən bir sənəddir, amma bir mahiyyəti yoxdur. Sovet dövründə olan mahiyyətini itirib. İndi burada yenə də əmək kitabçasına əvəzçilik üzrə iş yerində işləyən gətirib, əsas məlumatı gətirir, əsas iş yerində ora dəyişiklik yazdıra bilər. Bu bəzən lazım olur sözün düzü. Bu dəyişikliklər var burada. Yəni o ki, qaldı öz hesabına məzuniyyət götürmək. Onsuz da indi sosial iqtisadi şərait bir o qədər də belə yüksək səviyyədə deyir. İşçilər çox arzulamırlar ki, bu belə əlavə məzuniyyət onsuz da var demək məcəlləsində. İndi əli uşaqlar o vəsait almır. Yəni öz hesabına götürür 30 gün. Bəzən bu zəruri olur sözün düzü. Amma belə bir çoxları bundan istifadə eləməyə meyilli deyirlər. Çünki həmin dövr ərzində onların nə sığorta stajı getmir, nə deyək hansısa bir vəsait almırlar.
Sahib Məmmədovun fikirləri idi. İndi bir sual da verəcəm sizə. İstəyərdim biraz aydınlıq gətirəsiniz. Məsələn, məndə çox da aydın deyil bu sualın cavabı. Kişilərin atalıq məzuniyyətinə çıxması fikrinə necə baxırsınız? Birazdan sorğumuz olacaq bu sualı.
Mən deyim.
Bəli. Emirə xanımın da fikrini almalı.
Mən əvvəl də belə bir qayda vardı ki, yəni o sosial məzuniyyət hüququ ki var, o deyək qismən ödənişli, yəni 3 il dövründə o uşağa baxmaq üçün qadınlar bu hüquqdan istifadə eləyə bilirlər. Amma qadınlar əvvəl də məcəllədə bu var idi ki, əgər onlar məsələn tutaq ki, qadın yaxşı bir iş yerində işləyir, yüksək maaş alır, əksinə əri onun az maaşlı yerdə işləyir. Onu da əvəzləmək mümkündür ki, uşağa qoy o atası baxsın, xanım isə işləsin, daha çox maaş gətirsin. Hətta əmək məcəlləsin.
Bu belə demir xanım. Elmira xan, bu belə
deyil. Məsəl üçün bax,
belə deyil,
amma biz bunu təklif eləyik. Kutasi, bu bəlacı bir düzəliş eləmək istəyirdik ki, deməli, o var bizdə. Məsəl üçün kişilərin 3 yaşından da ki, tək böyüdən kişilər, uşaqları böyüdən kişilər o məzuniyyəti götürə bilər. Tək böyüdən. Başa düşürsünüz? Bir də bir maraqlı da düzəlir.
Qadın əgər qadın varsa...
O əvvəldən var. O əvvəldən var.
Amma bunu da baxmaq olardı. Bu da maraqlı təklifdir və haçansa bizim komissiyamızda bu yeri gəlmişkən səslənib belə təkliflər. Bunu səsləndirmək yollar bir dəfə də. Amma bir balaca bir kişilərə bir biz nəsə güzəşt eləmişik. Məsəl üçün təklif eləyirik ki, əmək məzuniyyətin istifadə etmək hüququ olan işçisinin arzusu ilə də, kişinin arzusu ilə onun əmək məzuniyyəti arvadın hamiləlik və doğuş vaxtı götürülən məzuniyyətlərlə üst-üstə düşə bilər. Məsəl üçün, hətta bu 6 ay işləsə belə müəssisədə, bunun ucu da əmək məzuniyyəti ucu istifadə hüququ var. Bu, məsəl üçün, istəyir, bax, qışda çıxsın ki, qadını hamilədir, ərzi yazır, məsəl üçün, bu vaxtı. Bəli, maraqlı bir təklifdir.
Yer gəlmişkən bunun özü də qadınların xeyrinə olan bir güzəllikdir. Mən belə hesab eləyirəm. Burada Elmirə xanımın o kişilərin xeyrinə fikri ilə razılaşmıram. Çünki doğrudan yəni bu indi qadınlar hamilə olan dövrdə kişinin yəni həmin ərəfədə xüsusən o xəstəxanaya yerləşdirmək, çıxartmaq vaxt lazımdır, iş lazımdır. Bu normal dəyişikdir. Yəni həmin dövrdə o məzuniyyət götürə bilər.
Amma yeri gelmişken Musa Guliyev'in sesi var bizde.
Musa Guliyev buna da karşı,
buna karşı çıkıp. Beni çok maraqladı.
Dedi ki mentalitimize ziddi.
Mentalitimize.
Ya da başka kimse dedi ki hansı kişi bir şey ərizədə gösterecek ki ben bu kadınım hamiləldi doğuştun gibi bir utanıcı.
Gelin kulağa sağ. Elmira Hanım Musa Guliyev'in sesine. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyevin səsləri.
Uşaqların hamiləliyi ilə bağlı burada 250 gün dedilər və hörmətli Elmira xanım da bunu inqilabi bir dəyişiklik adlanır. Amma Elmira xanım hər bir inqilabdan sonra nəzarlıqçı itizə başlayır. Ona görə də biz inqilabi yolla yox, islahat yolu ilə getməliyik. Əgər biz bu inqilabi dəyişikliyi qəbul etsək, onda özəl şirkətlərin, bilirsiniz ki, Azərbaycanın iş yerlərinin böyük əksəriyyəti özəl sektordadır, maraq olmayacaq hamilə qadınları və gənc qadınları işə götürməyə. Ona görə də gəlin birbaşa inqilab eləməyək biz. 180 gün əvəzinə gəlin 90 gün götürək, qalan müddəti isə o bir il ərzində uşağına baxma, uşağa baxmaqla bağlı müavinət var, onunla əvəz eləyək onu biz. Yoxsa birdən-birə biz 250 gün məzuniyyət versək, bu təxminən bir il eləyir və bir il ərzində özəl şirkət üçün maraqlı olmayacaq. Cavan qadını işə götürsün, hamilə qadını işə götürsün. Gəlin bu 90 gün götürək və qalan müddət onun nə qədər ki məbləğ var, onu uşağa baxmaq üçün başqa bir müavinətlə əvəz eləyir. Digər bir təklifim mənim, bunu hörmətli Səttar mənim də dəfələrlə qaldırıbdır. Sovet vaxtında bu praktika var idi. Xüsusilə ağır iş şəraitində çalışan insanlara böyük gəlirlə işləyən idarə, şirkətlər, müəssisələr öz hesablarına nahar verirdilər. Gəlin biz bu hüququ bərpa eləyək. Bu birinci növbədə həmin iş sahələrinə stimul verəcək işçiyə. Digər tərəfdən işçinin o bir saatçı vaxtı var, əmək deyək də bu yemək vaxtına bir saat ki, onun nahar vaxtı fasiləsi var. O nahar fasiləsinin yola həsr eləməsin, evə qaçmasın, başqa yerə getməsin. Oradan 15-20 dəqiqə yeməyini yesin, qalan vaxtını isə öz iş qabiliyyətini bərpa eləsin. Gəlin biz bunu da qoyaq. Hər halda imperativ şəkildə olmasa da, bunu bir yüngül şəkildə biz bunu qoyaq. Digər bir məsələ, hərbi xidmətdən qayıdan adam öz iş yerinə mütləq bərpa olma bilsin. Yəni o müəssisə rəhbərinin kefindən, əhvalının ruhiyyəsindən və yaxud da ki, hər hansı marağından asılı olmasın. Bu vətəni qorumağa gedirsə, biz də heç olmasa bunun arxada iş yerini qorumalıyıq. İndi biz nəzərə alaq ki, biz hərbi xidmət yaşını 35 yaşına qaldırmışıq. Bu insanların çoxusu ailəli olacaqlar, təbii ki, bu yaşda gedənlərin çoxusu ali təhsilli olacaqlar, müəyyən kariyer əldə etmiş adamlar olacaqlar və qayıdandan sonra tutduğu mövqeyini, kariyerini itirməsinlər, təzədən gedib iş axtarmasınlar. Birinci növbədə bunun üstündə durmalı. İkinci növbədə burada hörmətlərinə xanım dəyəsən dedi 30 günə qədər. Mən onun əleyhinə əmədlə xanım, bu təhlükəli bir məqamdır. Biz bunu 90 gün qoymalıyıq. Hərbi xidmətdən qayıdan adam gəlib bir 30 gün, isə olmasa 60 gün, bəlkə dincəlmək istəyir, qohumun görmək istəyir, hələ işə girmək istəmir, bəlkə bir müəyyən məişət problemi var, bəlkə bir nişanlısı var, bu gedib bununla gəzmək istəyir, artıq ailəsi, nəsə bir ailə problemini həll etmir. Ona görə də 60 gün, bunun hüququnu gəlin 60 gün uzadaq biz, onsuz da nə olur, bir ildir, il yarımdır gedibdir, 60 gün. Laba, axırda deməli, hörmətli Seyid, sən bunu mənə deyin, 164-cü maddədə bir dəyişiklik edirsiniz. Əmək haqqı əvəzinə başqa istirahət günü verilə bilər. Bu işçinin arzusu ilə bayram səs vermə, nifaq üzrünü işləmiş işçinin alınan əmək haqqı. Mən belə düşünürəm ki, bu düzgün deyil. Nəyə görə? İşçi işləyirsə, işlədiyinə görə əmək haqqını almalıdır. İşçi işləyirsə ona bayram günü istirahətini əvəz etmək düzgündür. Həmin gün işləyirsə əmək haqqını almalıdır və iki qat almalıdır. Bəlkə də bəzi yerlərdə üç qat almalıdır.
Bəli, bəli. Bu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev idi, əziz dinləyənlər. İnqilabdan sonra irtica başlayır söylədi Musa müəllim.
Mən yenə də deyirəm, olar mən danışım.
Buyurun, buyurun.
Hə, mən elə mənim təklifimi, o məndən sonra çıxış eləmişdi və mənim təklifimi deyəsən səsləndirdi Musa müəllim. Mən də dedim ki, işə götürənin çox, bax bu məzuniyyəti hamiləliklə və doğuşla dövlətin hesabına biz bu çiyinlərinə qoya bilərik bu ağırlığı. Hətta mən bir həftə qabaq, elə bu müzakirələrdən də qabaq, həm Hadi müəllim Rəcəbliyə, həm də Səfə Mirzayevə yazılı sürətdə öz təkliflərimi göndərdim və bir qanun təklif elədim. O qanunun adı da uşaqlı ailələrə dövlət müavinətləri barədədir. Deməli, mən Ukraynanın, Rusiyanın, Qazaxstanın deməli, bu barədə deməli, qanunvericiliyi mən öyrəndim, təhlil elədim və başa düşdüm ki, biz bunların hamısından qat-qat gerideyik. Həm bir dəfəlik müavinətlərdə, həm deməli, illik müavinətlərdə biz gerideyik. Məsəl üçün, Qazaxstanda da bax belə idi ki, bunların düzdür. İndi 250 gün olmasa da, məsəl üçün, Rusiyada doğuşdan sonraki vaxt 90 gündür, 90 gün. Onlar 90 gün. Amma bir il ərzində Rusiyada da, Qazaxstanda da qadınlara, uşaqlı qadınlara müavinət, dövlət müavinət verir. Məsəl üçün, Qazaxstanda nə qədərdir? Qazaxstanda işləməyənləri bir il dövründə aylıq müavinət alırlar. Bunlar birinci uşağa kimi 30 dollardan 50 dollara kimi, ikinci uşağa görə 40 dollardan 80 dollara kimi və vesaire. Ama işleyen kadınlara ise Kazakistan'da onların orta emek hakkının 40%'ini bir yıl müddətdə verirler. Ve çok maraqlı bir ve vacib bir şeydi ki, qabaqlar bu muavinetleri işe götürən edirdisə, Kakras onlarda da bu mesele kalkmıştı. İndi bu vəzifəni, gender bərabərliyi deyir söz işe götürən incimesin deyir. İndi bu vəzifəni, bu maaşı öz üzerine dövlət, yəni sosial sığorta fondu götürür. Ve məsəl üçün Qazaxıstanda orta əmək haqqı 50 min tenge edirsə, bu təxmini 413 dollardır mən hesabladım. Deməli, aylık uşaq muavinətləri 20 min tengedən 165 dollar ve maksimum dərəcədə 40 min tenge olabilir. 330 dollar olabilir. Baxın, bununla da həm sosial ədalət bərpa olunur, həm də muavinətlər verilir, həm də işə götürən də razıdır, amma dövlət bəlkən biraz razı deyil. No, yenə də sosial yönümlü siyasəti deyirsiniz, biz buna gedməliyik. Ona görə mən israrla, təkidlə deyirəm ki, mütləq biz bu muavinət məsələsinə baxmalıyıq.
Bəli, Elmira Axundova, millətvəkili, əziz dinləyicilər, Can Bakıya qulaq asırsınız. Əmək məcəlləsinə dəyişikliklərdən kim sevinəcək sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız millətvəkili Elmira Axundovadır və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovdur. Sizə də sualımız, əmək məcəlləsinə daha hansı dəyişikliklər ürəyinizcə olardı? Bax, budur sualımız. Bizə zəng çalın, 436-77-41-də telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 057-44-101-7. Sahib, buyurun, eşidirik sizi.
Yani bu bəzi ölkələr var, məsələn Rusiya, Qazaxıstan. Burada demografik situasiya olduqca pis vəziyyətdədir. Ona görə doğuşu stimullaşdırılmalıdır. Azərbaycanda mən də yani etiraz eləmirəm. Əgər vəsaiti varsa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun belə müavinətlər nəzərdə tutsalar çox yaxşı olar. Amma mən ünvanlı olmağını istəyərdim bunu. Çünki məsələn elə ailələr var ki, heç buna ehtiyacı yoxdur. Əgər belə olacaqsa və bizdə demografik situasiya, demografik situasiya bizdə katastrofik deyil, əksinə maşallah bizdə artım tempi yüksəkdir və eyni zamanda məsələn elə hələ Sovet dövründə Rusiyada hər kvadrat kilometrə 9 adam düşürdü, bizdə 71 nəfər. Yəni bizim ərazimiz də o qədər böyükdür, əhalimiz də çoxdur. Demografik situasiyada yəni nəslin o qocalma prosesi getmir və artım da prosesi də yaxşıdır. Bax bu günlərdə açıqladılar Azərbaycanda bu il 100 mindən artıq yani il ərzində yani artım baş verib. Bu yaxşı göstəricidir. Amma yani pul olandan, vəsait olandan sonra bunlar da eləmək olar. Amma mən yenə də deyirəm, əvvəl də elə o doğuşa görə o 70 və 56 gün və çətin hallarda bir qədər də çoxdur bu. Onu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitindən olsa ödənilirdi. Əgər bu 250 gün olsa da yenə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ödəyəcək. Başqa məsələdir ki, burada işə götürən işçini uzun müddətə yani işdən buraxır. O gələn dövrə qədər onun kvalifikasiyası aşağı düşür. Onun yerinə başqa bir müvəqqəti tapıb işə götürməlidir. Müvəqqəti işçi isə həmişə kvalifikasiyası yüksək olmur. Yəni işə götürən üçün əlavə problemlər yaradır və yenə də deyirəm bu belə bir gizli diskriminasiyanı gücləndirəcək. Yəni işə götürən maraqlı olmayacaq ki, bu işçiləri işə qəbul eləsin qadınları. Yəni potensial ana olmaq olacaq qadınları işə götürməyə, işə götürən bir qədər də az maraqlı olacaq. O ki qaldı yeməyə, onsa ağır və çətin iş yerlərində işə götürən borçludur ki, işçilərə xüsusi qida var, məsələn, süd məhsulları və s. versinlər və bunun yaxşı olar. Amma burada onda gərək vergilər məcəlləsində də müəyyən dəyişikliklər olsun ki, yəni həmin o vəsait vergilərə cəlb olunmasın da, məsələn, müəssisənin onda vergi yükü də azaldılsın müvafiq olaraq. Yəni bu problemlərdə bəzi müəssisələrdə verilir. Neft şirkətinin bəzi müəssisələrində o kollektiv nəpitaniya deyirlər də. Bax belə bu sistem saxlanılır. Əsas məsələ, bilirsiniz, qanunvericilikdə çoxlu dəyişikliklər edilməsi bir tərəfdən mütərəqqidir. İkinci tərəfdən onun yerinə yetirilməsi real praktikada. Məsələn, bizim o monitoring həyata keçirdi 2007-ci ildə. Qanunvericilik bizdə minimal Avropa standartlarına, beynəlxalq əmək təşkilatının standartlarına cavab verir öz yerində. Hətta minimal Avropa sosial xartiyasında əks olunan standartlara da bizim əmək qanunvericiliyi cavab verir. Problem nədədir? Problem praktikadadır, onun tətbiqindədir. Bizdə tətbiqdə çox bərbad vəziyyətdir, xüsusən özəl sektor. Az çox əmək məcəlləsinə əməl eləyən, tanıyan o sektor dövlət sektorudur. Büdcə təşkilatıdır. Bəli, bəli. Bütün bizim reytinqlərdə gedir o büdcə təşkilatları, dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektləridir. Burada əmək müqaviləsi pis yaxşı bağlanılır, məzuniyyətlər verilir, əmək haqqı vaxtında verilir, işçilərlə ikili mühasibatlıq yoxdur. Amma bu özəl sektor öz başına qalıb və burada real işlər görmək lazımdır. Və eyni zamanda mən fürsətdən istifadə edib həm də millət millət vəkili, hörmətli Elmira xanımın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əmək məcəlləsi bizdə, məsələn, o qədər boşluqlar var ki, məsələn, Rusiyanın əmək məcəlləsində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri adında ayrıca bölmələr var. Məsələn, tutaq ki,
siz Rusiyaya müraciət edirlər, Sayın bəy. Onu mütərəqqi olduğu üçün
yox, mütərəqqi yox.
Ekspertlər onu bəyənirlər, yəni.
Yox. Yəni Rusiyanın əmək məcəlləsinin fiziki çəkisinə baxanda, bizimki bir belə bir elə fiziki baxanda bir 4 dəfə, 5 dəfə qalındır. Yəni bu əmək münasibətləri orada daha dəqiq tənzimlənir. Məsələn, bir misal çəkirəm. İndi bizdə bilirsiniz, belə bir kapitalist iqtisadi münasibətlərdə adam var, evində 30 nəfər, 40 nəfər qulluqçu saxlayır. Sürücüləri var, bağbanı var, nə bilim dayələri, aşbazları və s. Bunların əmək münasibətləri necə tənzimlənməlidir? Bu əmək məcəlləsində açıq qalıb. Bizdə yazılıb ki, əmək müqaviləsində üçüncü tərəf iştirak eləyə bilməz. Məsələn, evinə işçi götürən şəxs o işçi aşbazla müqavilə bağlamaq üçün gərək ki, vergilər nazirliyində sahibkar kimi qeydiyyatdan keçib vəyin alsın. Başqa variant yoxdur. Amma Rusiyada bu belədir ki, o müqavilə bağlayır, gedir yerli özünün idarə etmə orqanlarında o müqavilə təsdiq olunur. Və bu qeyri-formal sektordan formal sektora işçilərin keçməsi, çünki Azərbaycanda işçilərin 50%-dən çoxu qeyri-rəsmi qeyri-formal sektordadır. Və bunların da içərisində, məsələn, elə ev o qulluqçu, evdə işləyənlər, qulluqçular və s. bax, bu aşbazlar ordusu böyük bir sayı get-gedə artmaqdadır. Bu məsələ açıq qalır. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri var. Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olaraq mən deyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının heç biri əmək məcəlləsinin 43-cü maddəsində uyğun əmək müqaviləsi bağlaya bilmir. Bağlaya bilmirsə, deməli, problemi həll eləmək üçün ayrıca fəsil artırılmalıdır.
Yeri gəlmişkən, bax, mesaj almışıq. Günay bizə yazır ki, çox yaşı olardı ki, əmək məcəlləsində müqaviləsiz işə götürmə ilə bağlı ciddi cəza tətbiqi əks olunsun. Günay yazır.
Kifayət qədər sərtləşdirdilər. Bilirsiniz, əmək müqaviləsini bağlamamağa görə indi 5000-ə qədər, 20000-ə qədər, nə bilim mən, böyük cərimələr. Bilirsiniz, bu administrativ üsullar effektini vermir. Burada problemi axtarmaq lazım başqa yerdə. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları mən konkret misal çəkirəm. Əmək müqaviləsi bağlanır, amma 43-cü maddənin bəzi bəndlərinə ziddir. Çünki imkan yoxdur. Deməli, burada tənzimləmək lazımdır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri adında ayrıca bir fəsil olmalıdır. Tutaq ki, kütləvi informasiya vasitələrində ayrıca bir fəsil olmalıdır. Məsələn, vaxt rejimi ilə işləyən üçün ayrıca bir rejim olmalıdır. Bunlar hamısı açıq qalan məsələlərdir və praktikada bunlar gətirib həll olunmayan məsələlərə, qüsurlara gətirib çıxardır. Bunlar bax bu dəyişikliklər, bunların hamısını dəyişikliklər yolu ilə artıq mümkündür. Ona görə yeni əmək məcəlləsi qəbul olunmalıdır mütləq. Yəni bu günün tələbidir artıq.
Aha, Sahib Məmmədovun fikirləri idi. Yer gəlmişkən bizim sorğumuz da var. Mən biraz vaxtı keçirdim deyəsən. Kişilərin atalıq məzuniyyətinə çıxması fikrinə necə baxırsınız soruşmuşuq Bakılılardan və analıq müavinəti nə qədər olsa bəs eləyər soruşmuşuq. Görək nə cavab veriblər.
Bilmirəm vallahi. Yəni universitet qadınların uşağa baxmaq üçün nə qədər vaxt verilməsi səbəbi?
Təxminən 2 ay, 3 ay.
Mənə belə gəlir ki, yeni doğulan uşağa görə ataya müavinət düşməməlidir. Niyə? Atanın əli də var, ayağı da var, ailəni saxlamalıdır da. Gedib hansı yoluna olsa, fəhləşdirməlidir, nə təhsili var, təhsilini uyğun işləyib, ailəni saxlamalıdır. Ataya düşmək düzdür. Normal adama, fiziki cəhətdən sağlam adama yardım lazımdır. Mən belə başa düşürəm.
Yardım olmasın, bəs məzuniyyət, vaxt verilməsi ki, evdə
tutulmaq. Yaxşı, o uşaq üçün ata məzuniyyəti neynir? Ata neynir, o anaya lazımdır. O atalara əgər məzuniyyət düşürsə, onu kətib vermək lazımdır anaların üstə.
Analara nə qədər lazımdır evdə tutulmaq, uşaqlar?
Mənə belə gəlir ki, uşağı 3 yaşına, imkan olsa da 5 yaşına qədər, çatdırana qədər anaya məzuniyyət lazımdır.
Anaya ilə normalını versələr daha yaxşı olar. Kişiyə kişi işləməlidəsin.
İndi normal nə qədər olmalıdır? Ana nə qədər evdə oturmalı, nə qədər pul almalıdır ki,
müavinət almalıdır? Bir il otursa, müailəcəsi bir il. Belə əmək haqqın yarısını olsa yaxşıdır. İşləməsə yaxşıdır.
Uşağa əsas anası baxır da. Əsas ana qulluq eləyir, ana baxır. Kişinin mən bilən yox. Ata yəqin ki, çörək qazanıb gətirməlidir. Evdə otursa o ailənin, nə bilim, dolanışığı necə olacaq? Qadına uşağın ən aşağısı baxılması, nə bilim, onun tez-tez yoxlanması üçün ən aşağısı, məsələn, 3 yaşınacan onun nəzarətdəsi, ana heç olmasa ana özü ona qulluq eləməlidir. Pulu da ki, elə pul olmalıdır ki, nə bilim, indiki şəraitdə, bu bazar iqtisadiyyatı şəraitində yəqin onun, nə bilim, pampersi var, uşaq yeməkləri var. Siz yəqin ki, bilirsiniz də, uşaq yeməklərinin qiyməti nə qədədir, o pampersin qiyməti nə qədədir. Hər halda normal bir qiymət olmalıdır.
Kişi yerə qazanıb gətirsin, arvad da evdə oturub uşağa baxsın, onun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olsun. Ailənin əsas tərbiyəsi ilə, ev işləri ilə qadın məşğul olmalıdır. Kişi evdə oturub uşağa baxıb, yəni evin ev işləri ilə məşğul olması məqsədə uyğun deyil. Azərbaycan mentalitetində uyğun gələn iş deyil.
Yəni birdən belə bir hüquq verilsə, siz istifadə eləməyəcəksiniz,
bu hüquq? Yəni evdə oturub maaş, yəni dövlət tərəfindən hansısa bir müavinət almaq və uşağa baxmaq. Bu da ola bilər. Yəni bu əsasən, yəni bunu regionlara bölsək, kənd və şəhər ərazisinə bölsək, yəni evdə oturan kişi təkcə evdə oturmaqla yenə də kifayətlənməyəcək. O da təsərrüfatla məşğul olub nəsə bir əlavə gəlir gətirə bilər. Bu məqsədə uyğundur, pis olmaz. Qadınlar üçün vaxt məhdudiyyəti mənə elə gəlir ki, olmamalıdır. Qadın əgər hər hansı bir dövlət işində, qulluq işində işləyirsə, onun üçün uşağa baxmaq üçün dekret ən azı mənə elə gəlir ki, 24-36 aya qədər olmalıdır.
Nə bilim, mən bilmirəm. Məncə yox, məncə uşağa ana baxmaq.
Aha, sorğumuz bitdi, sorğumuz bitdi. Elmira xanım, Azərbaycan kişiləri atalıq məzuniyyətinə çıxmaq fikrində deyirlər bilə çıxır.
Bəli, bəli.
Hətta qadınlar da itiraz edirlər.
Musa müəllim demiş ki, mentalitet
düz deyirmiş bilə çıxır ki, Musa müəllim. Bilə çıxır ki, Musa müəllim düz deyirmiş.
Düz. Hələlik hazır deyirlər.
Hazır deyirlər.
Yox, burada bir izahata ehtiyac var bəlkə də.
Anlaşılmazlıq da var.
Əvvəlki əmək məcəlləsi, yəni indi qüvvədə olan əmək məcəlləsinin özündə də, yəni qadın öz hüququnu ərinə verə bilər, anasına verə bilər. Yəni evdə kim yaşayırsa, o işləyirsə, məsələn, o qadın işləyə bilər, əvəzində o şəxs iş yerindən məzuniyyət götürə bilər, sosial məzuniyyət nəvəsini saxlamağa, yaxud kişidirsə övladın. Bu hüquq var idi. Bu yalnız iş yerini saxlamaq xatirinədir. Yəni iş yeri qalır. Başqa bir bunun mahiyyət yoxdur. Amma indiki təklif olunan dəyişikliklər bu prinsipial dəyişiklikdir nə baxımından. Hətta bu bir nəfərə də tətbiq olunsa, yəni bu dəyişikliyə getmək lazımdır. Məsələn, olur ki, övlad dünyaya gələndə ana ölür, vəfat eləyir. Yəni bu olur. Bu uşağı saxlamaq üçün kişidə artıq hüquq yaranır ki, iş yerinə məzuniyyət götürsün 3 il müddətində, hansı ki onu ana eləməli idi. O ona, yəni orada da elə-elə də göstərilir. Yəni bu övladına özü baxmaq istəyir də, dayıya və s. etibar eləmək istəmir. Ya buna imkanı yoxdursa, onun iş yerini saxlamaq şərti ilə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ yaranır və bu hüquq da normaldır. Yəni bu çox az adama tətbiq olunacaq, amma az fərqi yoxdur. Qanun əgər bir nəfərin də vəziyyətini yaxşılaşdırırsa, o qanun qəbul etməyə dəyər. Bu yəni dəyişiklik bundan ibarətdir. Yəni burada belə bir şey yoxdur.
Sahib Məmmədov. Bizə mesaj gəlib. Nemət adlı dinləyici yazır ki, salam, əmək məcəlləsində müsbət məqamlar çoxdur. Problem qanunun işləməməsindədir, deyir Nemət bəy. Necə etmək olar ki, məcəllə tam gücü ilə işləyə olsun, sizdən soruşur. Necə eləmək olar, Elmira xanım?
Elə o sahib müəllimlə mən o məndə razıyam ki, bu əmək münasibətlərinin tənzimləsi məsələsi kimi ayrıca bir doğrudan maddə olsa, ayrıca bir təhsil olsa, biz bunları bərkəmdə tənzimləyə bilərik. Mənim yadıma gəlir ki, deyəsən, keçən sesiyada elə bax həmən təkliflər səslənirdi ki, külli miqdarda varlı insanlar var, ailələr var, onlar bağban saxlayır, nəmquluqçu saxlayır, sonra cangüdən saxlayır. Bəs bunların aqibəti necə olacaq? Bunlar da istəyirlər turdavoyları olsun, bunlar da istəyirlər bunların deməli iştacı geçsin və s. Bax, bu münasibətlə tənzimləməlidir. Ona görə doğrudan icrası dəqiq yazılmaqdan da çox şey asılıdır və ona görə doğrudan bu mən qulaq asılca analiz elədikcə bax o qənaətə gəlirəm ki, doğrudan bəlkə də biz daha yaxşı olardı ki, təzə əmək məcəlləsi haqqında düşünəydik. Və orada bəzi şeylər daha dəqiq, daha kəskin, daha sərras yazılsın və biz buna görə əməl. Amma qanunların icrası
məsələsi... Elmira xanım, nə mani olur məsələn yeni əmək məcəlləsi yazmağa?
Yo, mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm, bəlkə də olacaq. Bu barədə hələlik mən düşünməmişəm. Bu gərək komissiya sədrinə biz bu sualı verək və yəqin ki, təzə bizdə bu bir neçə gündə iclas olacaq. Biz əmək dəyişiklikləri hələ baxmamışıq. Bu hələlik ictimai müzakirələrə vermişik. Öz aramızda baxmamışıq. Bax, orada bu sualı mütləq verəcəyim. Bəlkə də biz bunu belə formada işləyəcəyik. O ki, qaldı qanunların icrası məsələsi. Mən bunu dəfələrlə özüm də bu sualı həm özüm özümə, həm komissiya sədrlərinə, həm də rəhbərliyə vermişəm ki, əsas məsələ qanunlarımızın kəmiyyətindən, keyfiyyətindən, əsas məsələ onların icrasındandır. Bu icrası çox zəifdir. Və bəlkəm də doğrudan bir ayrıca bir qurum yaradılmalıdır, bir dövlət qurumu yaradılmalıdır ki, bax o qanunların deməli nəzarəti ya da parlamentə bu səlahiyyət verilməlidir ki, biz öz qanunlarımızın icrasına deməli nəzarət eləyək, biz o məsuliyyəti daşısaq çox gözəl olardı.
Özür istəyirəm mən. Məsələ ondadır ki, əmək məcəlləsini yenidən işləmək o qədər də asan məsələ deyil. Məsələn, əmək məcəlləsində ilə bağlı əmək münasibətlərinə aid təxminən 1000-ə yaxın ya birbaşa ya bilavasitə aidiyyatı olan normalar var. Müxtəlif orqanlar, Nazirlər Kabinetinin əsas qəbul etdiyi qərarlardır, prezident aktlarıdır. Ondan sonra sahələrin, məsələn, elə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünün qəbul etdiyi aktlardır, sahələr arası aktlardır. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyinin Əmək Fəaliyyət Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə qəbul etdiyi qərarlardır, tövsiyələrdir. Bunların hamısında onda ciddi surətdə dəyişikliklər baş verməlidir. Yəni bu böyük bir nəhəng bir işdir və
bəli, bu 1-2 işi... ayın işi deyil.
Hə, yəni bu işi indidən başlamaq
olar və başlamaq olar.
Hə, yəni başlamaq olar. Mən yəni Elmira xanımla tam razıyam ki, bu işi yəni başlamaq olar. O ki, qaldı bu tətbiqində olan qüsurlara. Əlbəttə xüsusi bizdə ixtisaslaşmış dövlət idarəsi var. 96 ilə qədər həmkarlar ittifaqları nəzarət eləyirdi. Əmək müfəttişliyi var idi. Həmkarlar ittifaqları nəzərində. Sonradan keçdi bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdinə və açığı da deyim ki, bu effekt ondan sonra bir qədər də azaldı. İndi son dövrlərdə bir qədər burada yaxşılaşma tendensiyası var. Amma məsələn indi bizdə o belə bir xətt götürülməyin mən razı görürəm ki, cərmələri artırmaq yolu ilə bir işə götürənin də dərdini öyrənmək lazımdır. İşə götürənlər bu gün pis vəziyyətdədir. Onların da bir dərdin başa düşmək lazımdır. Onlar bəzən bu qanunları məcburdurlar pozmağa. O məsələn sosial vergi yükü, məsələn gəlir vergisi, bu o qədər ağır yükdür ki, sonra bizdə başqa nəzərdə tutulmayan nə rüşvət filan bunlar da var və ona görə işə götürənin vəziyyəti də ağırdır. Ona görə o məcbur olur ikili mühasibatlıq tətbiq eləyir, əmək kontraktlarını bağlamır və s. Bax bu qüsurları öyrənib dərin monitorinq keçirmək lazımdır və öyrənmək lazımdır ki, işə götürən niyə əmək qanunvericiliyini pozur. Bir var pozur, qəsdən pozur öz xeyrinə və s. Bir də var çarəsizlikdən pozur. Və bunları müəyyənləşdirmək lazımdır. O çarəsizlikdən pozulan halları dövlət borçludur ki, aradan qaldırsın. Qanunvericiliyə dəyişiklik etməklə, vergilər qanunvericiliyinə dəyişiklik etməklə, hansısa müddəaları dəyişdirməklə bax bunları tənzimləmək lazımdır. Və bu ona görə də bax işlək etmək lazımdır. Əmək qanunvericiliyinin əlbəttə mükəmməl olması öz yerində, onun işlək olması bu digər bir problemdir. Məsələn, açıq qalan problemlər var da, vardı bizdə işə götürən. Məsələn, təhsillə bağlı bizdə məzuniyyətlər var, yaradıcılıq məzuniyyətləri var. Bunlar hamısı yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma bu işə götürən pis vəziyyətdə qalır. Bu biri gəlir 3 ay götürür, gedir diplom müdafiəsinə. O birisi deyir ki, mən doktorluq müdafiə eləyəcəm, çıxır gedir ora. Və bu işə götürənin vəziyyətini də başa düşmək lazımdır.
Can Bakıya qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosundasınız əziz dinləyənlər. Azadlıqradiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz və Səmra adlanan dinləyicimiz bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından mesaj göndərib azadlıqradiosu.az saytına qulaq asmağa. Can Bakıya salamlar yazır Səmra. Sahib müəllimə sualım belədir. Dövlət sektorunda xüsusilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gömrük, Vergi Nazirliklərində hər hansı monitorinq aparmısınızmı sizdən soruşur. Oradakı ikili mühasibatdan, paket pullardan nə dərəcədə məlumatınız var? Çox sağ olun yazır Səmra.
Yəni əvvəla bu dövlət orqanlarının özün içərisinə keçib biz heç adi bu tikinti sektorunda monitorinq aparmağa imkan vermirlər. Biz başqa elə alətlər tətbiq eləyirik
ki, məsələyə daxil.
Yox, bizim monitorinqlər əhatə eləyir, amma o ki qaldı ikili mühasibatlıq. Bu əsas özəl sektora aiddir. Burada belə deyək ki, əmək haqlarının faktiki həcmi ilə verilən həcmi arasında, məsələn, faktiki göstərilir, verilir 500 manat, amma əmək haqqı cədvəlində yazılır 75 manat, minimal əmək haqqı və bu işçinin ziyanına da nə baxımdan? Birincisi, o da cinayətin iştirakçısı olur bu işə götürəndən bir yerdə. İkincisi, onun sosial ödəmələri azalır və bu sabah sosial sığorta hadisəsi baş verəndə az müavinət alır, pensiyaya çıxanda az pensiya alacaq. Amma dövlət sektorunda bu başqa formadadır. O dövlət sektorunda əmək haqqı nəcər varsa elə də göstərilir. Bu baxımdan orada ikili mühasibatlıqdan söhbət getmir. konvertdə əlavə əmək haqqına əlavə maaş paketdə verilən puldan söhbət gedir. Bu hallar biz eşidirik var, amma bilirsiniz bu bu belə onda çıxır ki, bu belə bəzi dövlət orqanlarında əlavə gəlirlər var bu korrupsiyadan nəticəsində əmələ gələn gəlirlər var, onlar yönəldir 11 qismin işçilərinə. Əgər o pullar onsuz da yığılırsa, 11 qismin işçilərə yönəlməsi bəlkə də, yəni qəribə də çıxsa deməliyəm ki, bəlkə də yaxşı haldır. Amma çox yaxşı olar ki, bu korrupsiya indi bilirsiniz, bizdə şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə 2007-11-ci illər üçün milli strategiya var, fəaliyyət planı var. Biz də onun monitoringini keçirdirik. O çərçivədə də müəyyən belə, məsələn, investisiyalarda qiymətlərin şişirdilməsi və s. belə hallar var. Bu başqa bir problemdir, artıq qlobal problemdir. Əlbəttə biz də eşidirik ki, var, amma biz dəyək deyək ki, filan nazirlik bunu eləyir, amma sonra bizi verəcəklər məhkəməyə. Çünki o işçi gəlib deməyəcək ki, mənə məktubda, konvertdə pul verilir. Heç bir işçi onu deməyəcək.
Sizə etiraf deməyəcək, amma belə ara
söhbətlərində olur. Deyilir.
Və dinləyicimiz də ondan eşidir yəqin ki. Elmirə xanım,
bəli.
Eşidirsiniz mi?
Eşidirəm, növ sahib, mən buna çox gözəl cavab verdi. Hı-hı. Mən başqa bir suala cavab vermək istəyirəm. Bax, mən sizin o aprosunuzu eşitdim küçələrdəki. Bəli, bəli. Bax, deyirlər ki, bu analara girək, ana gənc anaya qayıdıram o məsələni. Mənə biraz narahat eləyib ki, sahib müəllim də, başqaları da deyir ki, bizdə demoqrafik situasiya yaxşıdır. Və bizdə yaxşı da olsa biz perspektivə baxmalıyıq. Məsəl üçün, mən özüm kənd yerindən seçilmiş deputatım. Və bilirəm ki, məsəl üçün, kənd yerində də hətta çox ailələrdə iki uşaqdan çox uca olmur və istəmirlər. Şəhər yerinə gələndə Bakıda da böyük problemlər yaranır və mən çoxlu tanışlarım var ki, bir uşaqla kifayətlənirlər və fikirləşirlər ki, biz bir uşağı hələ necə böyüdəcəyik. Ona görə söhbət bilirsiniz, kəmiyyətdən yox, keyfiyyətdən getməlidir. Biz analara daima dövlət qayğını artmalıyıq. Biz istəyirik ki, uşaqlar sağlam böyüsünlər, hər tərəfli inkişaf eləsinlər və s. onlara pul lazımdır və sayıd lazımdır axı buna görə. Bizdə indi bir dəfəlik müavinətlər bir dəfəlik hansı doğuşdan sonra verilir, cəmi 50 manatdır, başa düşürsünüz. Rusiyada bu rəqəm 250-yə qədər qalxıb. Hı-hı. Qazaxstanın özündə 155 manat. Ona görə heç olmasa biz bunları düşünməliyik. Biz demoqrafik situasiyasını sonra eləməyək ki, belə 4-5 ildən sonra biz bu barədə yenə də düşünək. Biz geri gələcəyə baxaq.
Aha. Elmir Axundova, bizdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanın da səsi var Milli Məclisdəki həmin müzakirələrdə. Gəlin onu da qulaq asaq.
Demokratiya problemi 5-10 ilə Azərbaycanda da çox ciddi qaldırılacaq. Və o cümlədən də son dövrdə o hansı ki qadınlar oğlan uşağı xüsusi ilə istəyirlər dünyaya gətirsinlər və qızları öldürürlər, belə mən ayrı sözlə demək istəmirəm və o cümlədən də belə bir problemlə də biz rastlaşacağıq ki oğlanların sayı qızlardan çox olacaq, bu böyük təhlükə olacaq. Biz də Çində də görmüşük bunu, öbür ölkələrdə də, amma burada söhbət tək ondan getmir. Siz bilirsiniz ki, ilin axırında bizim hörmətli prezidentimiz öz qərarı ilə uşaq ili elan edib 2009-cu ili və baxmayaraq ki böhran ərəfəsində və böyük bir problemlər olan bir dövrdə bunu artıq bir qanuna çevirib və biz tədbirlər planını da hazırlamışıq və bu tədbirlər planının çərçivəsində də burada həmən o məsələlər duracaq və mən belə fikirləşirəm ki, hörmətli prezidentimiz də bizi dəstəkləyəcək və heç olmasa bir hissəsində orada hardakı uşaqlarla bağlı, qadınların problemləri ilə bağlı o məsələlərə məncə bu il çox ciddi baxılmalıdır. Ona görə mən xahiş edirəm, mən başa düşürəm, mən razıyam sizlə ki, onsuz da o məsələ durur. Qızları işə götürəndə ya o hamilə qadınları işə götürəndə həmişə bu təhlükə var ki, işə götürmək istəmirlər. Və bununla da bağlı siz bilirsiniz ki, deməli o dövlət qulluğu komitəsi var və orada da xüsusi bir qrup beynəlxalq nümayəndələr də gəlmişdi. Onlar da təhlil aparandan sonra dedilər ki, sizdə qadınların sayı, işə götürən qadınların sayı daha azdır. Bu da bir problemdir. Deməli burada bu tək bununla bağlı deyil. Burada ümumi bir problemdir. Cəmiyyətdə bir dəyişikliklər olmalıdır və bu istiqamətdə də biz iş aparırıq.
Qadın və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova. Fərəhə təşəkkürlər eləyirik. Fərəhə Sabir qızına.
Yeri gəlmişkən bizim əmək məcəlləsi, yəni uşaqlara həddi buluğa çatmayanların əməyə cəlb olunması ilə bağlı. Beynəlxalq əmək təşkilatlarının bizim region üçün nəzərdə tutulan standartlarından da yüksəkdir. Yəni bizdə məsələn 14 yaşından da götürmək olar uşağı. Amma biz hələ Avropa Sosial Xartiyasını ratifikasiya etməmişdən öncə 99-cu ilin əmək məcəlləsinə artıq daxil elədi ki, 15 yaşından ancaq əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilərlər. Və bu baxımdan Azərbaycan, indi mən o BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında o Azərbaycan Universal Dövri İcmalından müzakirə, orada da çoxlu Azərbaycana sual verdilər uşaqlarla bağlı. Yeri gəlmişkən, amma biz Özbəkistan deyirik. Özbəkistandan fərqli olaraq Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı halları çox aşağı göstəricidir. Orada dövlət səviyyəsində uşaqları cəlb edirlər kənd təsərrüfat işlərinə və s. Bizdə bu artıq praktika yoxdur. Bu bəzən özəl sektorda məktəbdən yayınırlar uşaqlar, nə bilim mən, xırda ticarətlə və s. məşğul, amma dövlət sektorunda bizə deyək, büdcə təşkilatlarıdır, bu dövlətin tabeçiliyində olan təsərrüfat subyektləridir. Burada uşaq əməyinin istismarı yoxdur və yol verilmir. Və bu baxımdan bizim əmək məcəlləsinin bu hissəsinə heç dəyişiklik də lazımdır və çox normal vəziyyətdədir. Sadəcə yəni bu əmək indi dəyişikliklər də uşaqlara yox, o analara yönələn dəyişikliklərdir ki, uşaqları yəni sağlam böyütsünlər. Və bu, mən Elmira xanımın o fikrinə tamam dəstəkləyirəm ki, bəli keyfiyyətli, yəni say öz yerində, amma biz sağlam nəsil böyütməliyik. Sağlam, xəstə uşaqlar lazımdır bizə. Sağlam həm mənəvi baxımdan, həm fiziki baxımdan. Biz, bu da narahatçılıq doğurur ki, məsələn, uşaqlar bəzən fiziki baxımdan sağlam olsa da mənəviyyatları pozulur, narkomaniya və s. bu yuvarlanırlar. Sağlam nəslin yetişdirilməsi aktual problemdir. Azərbaycan üçün də aktual, bütün dünya üçün aktual problemdir. Bizim üçün də aktual problemdir. O baxımdan bəlkə də o ailələrin təminatı burada çox böyük rol oynayır. O baxımdan mən tam bölüşdürürəm o fikri ki, yəni o bir dəfəmlik müavinətlərdir. Sonra yəni yaxşı olardı ki, ünvanlı şəkildə o kasıb ailələrə uşaqların məsələn 3 yaşına da və s. hansısa dövr üçün ünvanlı şəkildə, mən yenə deyirəm bunun məsələn elə ailələr başqa ehtiyac yoxdur. Ünvanlı şəkildə yönəldilməsi ilə bağlı ayrıca nəsə normalar olsa çox yaxşı olar.
Sahib Əhmədov, bir mesaj almışıq. Elmira xanım, eşidirsiniz məni? Nazilə xanım, görün nə yazır. Bizim ailədə mən həmişə ərimdən çox qazanmışam. O da bəzən evdə oturub uşağa baxır, yemək hazırlayır, yazır. Kişilərə rəsmən dekret verilsə əlalılar. Bax, belə bir mesaj aldıq Nazilə xanımdan.
İndi biz yenə də deyirik bu var da. Yenə də deyirik bu var.
Xəbəri yoxdur. Belə çıxır ki, xəbəri yoxdur.
Yəqin xəbəri yoxdur. Da o işə gedə bilər, onun əvəzinə yoldaşı ya anası və s. bu dekreti götürə bilər. Bu hüquq var.
Bəli,
bəli,
var.
Tamam, doğrudur.
Aha. Və bir mesaj almışıq. Yazırlar, salamı qonağınız, qonaqlarınız əlaqə telefonlarını səsləndirə bilərlərmi? Hüquqlarımız tapdananda müraciət edək. Adını yazmır.
Yəni biz həmişə qəzetdə elan veririk. Mənim ev telefonumdan tutmuş hamısına qədər. Ofisə bizə 495-85-54-dür. Müraciət eləyə bilərlər. Mənim də əl telefonum 050-314-49-15-dir. Yəni zəng eləyirlər. Mətbuatda dəfələrlə gedib bu şeylər. İndi bilməyənlər üçün də təkrar eləyirəm. Yəni xırda məsləhətlər verə bilərik. Əvvəllər bizim ictimai qəbul otaqları var idi həm regionlarda, həm Bakı şəhərində. İndi vəsait tapdıqca istəyirik bərpa eləyək ki, o yəni ki, hüquqi xidmət göstərmək. Bununla bərabər mən deməliyəm ki, onlar Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına da müraciət edə bilərlər. Orada hüquqşünaslar var. Məmnuniyyətlə onların o suallarına da cavab verə bilərlər, kömək edə bilərlər. Özü o binaya giriş çıxış çox asandır. Çox Səttar müəllim orada yaxşı şərait yaradıb ki, zəhmətkeşlər ora maneəsiz girsin çıxsın.
Zəhmətkeşlər lap Sovet dövründəki kimi. Bəli, Elmira xanım, siz necə deyə əgər istəyirsiniz?
Mən 40 mənim 40 min seçicim var. Əsasən mən Masallı rayonu ilə işləyirəm və əsasən bizə də tövsiyə olunur rəhbərlikdən ki, biz regionlar üzrə öz seçki dairəmiz üzrə işləyək. Bununla bağlı başqa mənə də müraciətlər olur. Mənim də qəbul günlərim olur və telefonum da iş yerimdə 92-89-72-dir.
Bax, belə bu da Elmir Axundovanın fikri idi. Mən son sualı vermək istəyirdim, amma cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Bilmirəm, verim, verməyim. Azərbaycan vətəndaşları necə bilirsiniz? Bu məcəllə ilə öz hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edə biləcəklərmi? Qısaca cavab istəyirəm sizdən ikinizdən.
Qeyçərsiz, əlbəttə ki, olacaq. Və mən yenə də deyirəm, təklifləri biz qəbul eləməliyik. Sonra da təzə layihə üzrə düşünməliyik.
Bütövlükdə yani bu dəyişikliklər mütərəqqidir. İşçilərin də xeyrinədir, bəzən işə götürənlərin də xeyrinədir. Yani hər halda qismən ya, normallaşacaq, amma bütövlükdə vəziyyət, yani praktikada vəziyyət yaxşı deyil hələ də. Bunun üçün çox işləmək lazımdır.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elmira xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə və Sahib bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Əmək məcəlləsində dəyişikliklərdən kim sevinəcək sualına cavab axtardıq Can Bakıda. Əziz dinləyənlər, bugün qonaqlarımız millət vəkili Elmira Axundova və Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov oldu. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhmət günəşimsən.